hammasi o'zingiz bilasiz, pul masalasiga borib taqiladi. Rezyumeni ishonasmiyom, g'ita 500 ta joyga jo'natganman. Hammasidan atkaz bo'lgan. Polisga telefon qildim. Polisga farqi yo'q.
Bir pog'ona pastroqqa tushib qolgandek his qilganmisiz o'zingizni?
Bir borlarni ham sindirib qo'yadigan darajada
O'zbekiston sharoiti uchun bu kichkina pul emas.
Summasini aytsam bo'ladimi?
Aytaver.
Ha. Ozroq depressivni holat ham bo'lgan, chunki yangi keladigan studentlarga bu eslatma bo'lsin. Londonga kelganda burda vaqt pul turadi. Zo'r tarbiyalab qo'yadida odamni i vaqt qadrlash, pulni qadrlash zo'r o'rgatadi. Menda qanaqa moment bo'lgan? Menda o'sha pichoqam o'qtalishgan momentlari bo'lgan. Menga hammaning o'zining hayoti bor, hammaning o'zining problemasi bor. Bu megapolis-ku. Odamlarning siz bilan ishi yo'q. Hamma zonada apasini rayonlari bor-da. Daj birda ham bor-da. U farqi yo'q. Nechida 5 ta yashaysizmi yoki 2 ta yashaysizmi? Motobaykda 2 ta bola kelgan, 2 ta yosh bolalar. Ikkalasi ham maskada. Mayda crime bo'lgani uchun buni politsiya o'sha vaqt sarflab ham o'tirmaydi.
Qanaqa hissiyot bo'lgan? Masalan, siz qilgan ish o'sha prezident qo'liga borgan, prezident ko'rgan.
Prezentabelni kiyinib borganman, chunki men ko'proq klassik kiyimda yurishni yaxshi ko'ramanda.
Galstukda, официальный формада, классический костюмda chipta odam chiqqan.
Niyat qilganman, davlat rahbari bilan ko'rishdi, davlat rahbariga shu proyektni taqdim qilishdi. Men kutmagandim, katta masshtabdagi festival Londonni markazida hamma o'zbeklar bir joyga yig'ilib, u har kimga emas-da bu. Eng katta qo'rquv, mening fikrimcha, ishga ochiq qoladimi yopadimi?
Yo'q, ochiq turadim.
Hamso.
Olim aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Murod.
Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bu Gashtag podkastining yangi mavsumi va ikkinchi mavsumni birinchi mehmonisiz. Kattakon rahmat. Rozi bo'lib kelganingiz uchun. Demak, Olim aka, ikki og'iz o'zingiz haqingizda tanishtirib o'tsangiz bizani muxlislarimizga.
Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum, Murod. Yana bir bor rahmat kattakon taklif qilganlaringiz uchun podkastga. Gashtag podkastini boshidan kuzatib boraman. Men uchun juda ham baribir qiziqarli bo'lgandi taklif qilganlaringizda. Shuning uchun bajondil xursand bo'ldim va rozi bo'ldim. Rahmat. O'zim haqimda aytib bersam, Londonga magistraturaga kelganman. Magistraturani shu yil tugataman, xudo xolasa, project management yo'nalishida. Shu marketing reklama sohasida 7 yildan beri ishlab kelaman. Proyektlar boshqaruv sohasida.
Demak, O'zbekistonda marketing sohasida ishlagansiz. Ijtimoiy tarmoqlaringizda kuzatib boraman. O'zbekistondagi juda ham katta bir proyektlarda qatnashib yurgansiz va savolim shuki, nima uchun Londonga kelgansiz? Ya'ni bir qanaqadir karyeringiz bo'lgan o'sha O'zbekistonda. Anchagina bir darajaga chiqib olgansiz, yaxshi darajaga. Nima sabab bo'ldi Londonga kelishga?
Endi sabablar ko'p bo'lgan. Endi men yoshligimdan chetda o'qishni orzu qilganman. Illi Londonda yoki Amerikada o'qishni orzu qilganman. Bakalavrga nasib qilmagan. Bakalavrda chetdan offerlar olganman, lekin oilaviy sharoitlar sababli menga aytishgan, Samarqandda qol, o'qi Samarqandda deyishgan va Samarqandga tatuga kirganman. Tatuda 4 yil o'qidim. Tatuda o'qigan paytim o'sha ishga joylashganman, karyera qilishni boshlaganman. Undan keyin o'qish tugatdim 21 yilda, keyin yana ishlarim zo'r, normal, yaxshi ketyapti. Shu paytda уже 2022 yilda menga bir fikr keldi. O'sha orzuni amalga oshirish payti keldi. Endi vaqti. Ikkilar bilan maslahatlashdim, ota-onam rozi bo'lishdi, dabro berishdi menga. Davay o'g'lim, dadam aytdilar, davay o'g'lim, bos, bizlar poddershka qilamiz deyishdi.
Ajoyib.
Shundan keyin men o'yladim, ancha o'yladim. Baribir Londonni orzu qilganman, lekin hammasi o'zingiz bilasiz, pul masalasiga borib taqiladi. Menga uydiklarim rozi bo'lishgan o'sha pulni berishga, lekin men boshda o'ylaganman, chunki menga u narsa noto'g'ri bo'lganda, shuncha kontraktga shuncha pulni uydiklardan olib, yerga o'qishga kelish. Qanaqa bo'ldi? Keyin bunda hisoblab ko'rdim, boshqa joylar bilan Yevropani hisobladim, Amerikani Amerikani tanlamagan, Amerika atbaraz qilgan sababi chunki viza problemasi, viza masalasi, riskim kelmadi. Shuning uchun keyin variantlarim nima qoldi? Yevropa qoldi, Angliya qoldi. Yevropani hisoblab ko'rdim, 2 yil o'qiysiz Yevropada, o'sha pul bo'ladi pachti Angliyani puli bilan, lekin Angliyada 1 yil o'qiysiz. Angliyani eng katta mani o'ylashimcha, mani fikrimcha 3 ta eng katta plus tomoni bor Angliyani. Birinchisi baribir angliski obrazovaniyalik uchun brend hisoblanadi, bu britanskiy obrazovaniya. Ikkinchisi magistraturaga kelganlar uchun magistratura 1 yilligi. Uchinchisi magistraturadan keyingi beradigan postgraduat viza plus 2 yilga. O'sha faktorlarni hisobga olib Angliyani tanlab kelganmiz.
Qaysi o'qishga kelgansiz?
Northumbria universitetiga.
Northern Breed nima uchun aynan Northern Breed?
Shu to'rtta variantlar bo'lgan menda. Shu to'rtta variantlardan offerlar olganman. Keyin Northern Breed tanlagan sababi project managementda kuchli universitet uchun birinchi sababi, ikkinchi sababi Northern Breed hisob sravnit qilish uchun 2022-yil top 800 talikda bo'lganda, 800 nechinchi o'rinda bo'lgan. И 2023-da 1 yil ichida top 500 talikka kirgan. Birdaniga i Time izlangan bilasan, Time tomonidan UKda eng progressiv va yil universiteti bo'lgan.
Ajoyib. Hujjat qilish protsessi qanaqa bo'lgan?
Hujjat qilish protsessi oson bo'lgan men uchun, chunki bunda ham tajribam bor. Consultingda ishlaganman hozirroq. Boya aytib o'tganimdek, bakalavrda offerlar olganman chet universitetdan, hammasiga o'zim qilganman i o'sha payti o'zimni kursdoshlarimga ham qilib berganman. Universitetlarga kirgizib qo'yganman. O'sha paytdan nima bo'lgan? Ek konsaltingda deta 2 yil davomida ishlaganman. Shu 2017-18 yillarda ishlaganman konsaltingda. O'sha uchun menga oson bo'lgan, applicationni qilganman, variantdan topganman, menga variantdan top berishda baribir yordamlashgan. Plus undan keyin application to'ldirib, personal statement yozilgan, CV to'g'irlangan, shundan keyin jo'natganman.
Ajoyib. Kontraktingiz qancha bo'lgan?
Kontraktim biza men kirgan yilim 16500 edi funtda. 16500 dan menga skidka qilib berishgan 13200 bo'lgan.
13200
funtda. 13200 funtda dollarda примерно 17000 dollar bo'ladi.
Qarang, 17000 dollar O'zbekiston sharoiti uchun bu kichkina pul emas, daje Londonni sharoiti uchun ham kichkina pul emasdi. Kontraktingizni qanday uydagilar yordam berib yuborishganmi?
Uydagilar yordam berishgan 80% opshi mana UKga kelgunimcha hamma rasxodlarimni nimalarimni hammasini uydagilar menga 80% yordam berishgan. Men o'zim mashinam bor edi, kelishim oldi mashinamni sotganman, o'shandan hozirroq qolgan pulini men qo'shganman. Nu u hech qancha bo'lmaganda, baribir asosiy yordam uydagilar berishgan menga.
Mana o'qishga topshirgansiz, o'qishga qabul qilishgansiz, kontraktni to'lagansiz va Londonga uchib kelgansiz. Birinchi taassurotingiz qanaqa bo'lgan?
Birinchi taassurotlarim to'g'risi ishonmaganman men Londondaligimda, chunki men uchun London qanaqadir boshqa shaharda, o'ziga yarasha pluslari bor, minuslari bor, lekin birinchi taassurot, men esimda birinchi station qaysi stationda chiqqanim esimda, Hitrodan prima o'zim kelganman sentrgacha, Warren Street Piccadilly line'da Warren Street metroda chiqaman. Tottenham Court Road yonidagi metro station. O'sha yerda chiqaman, o'sha yerda bilsangiz, osmonli binolar bor, visotkalar bor. Chiqaman, qaraganman, hayron qolganman, yomg'ir, kechqurun, megapolis vibe'ni his qilganman, hozirroq ishonmaganman. O'sha birinchi kuni jetlag ham zo'r bo'lgan, vaqt almashgan baribir, ertasi kuni chiqaman, bir o'zim aylanishga chiqib ketganman.
Londonga kelganingizda boradigan joyingiz aniq bo'lganmi?
Boradigan joyim aniq bo'lganda.
Lekin hech kim kutib olmagan.
Lekin hech kim kutib olmagan. Mana ko'p bolalar, misol uchun, avvaldan tanish bilish topib, aniq qilib keladi, uy joy oldini hal qilib qo'yadi. Men uni aslan qilmaganman. Chunki men o'qishim boshlanishidan 2 hafta oldin kelganman. Londonga kelish istagi juda ham kuchli bo'lganda bu narsa. Yangi yilgacha kelish istagi bo'lgan, yangi yilni Londonda kutib olish istagi bo'lgan. Lekin endi nasib qilgani bo'ladi. 30-dekabrgacha men kutganman vizani Toshkentda chiqarganmi, chiqmasganmi deb. Shuni yangi yilni kutib oldim uydagilar bilan. 2-yanvar kuni menga xat kelgan, vizasi chiqdi deb. 2-yanvar kuni xat kelgandan keyin biletni bilijaycha datiga olganman. 13-yanvar kuni uchib kelganman. Londonda bitta o'rtog'im bor bo'lgan. Men litseydan 5-6 yillik o'rtog'im. Akam bo'lganlar. Akam lekin Londonda emas, Brightonda yashaydilar. Shu, boshqa hech kim bo'lmagan.
Akangiz radnoy akangizmi?
Yo'q, ammamning o'g'illari.
Tushunarli. Nima uchun aynan Londonni tanlagansiz? Masalan, boshqa shaharlar bor, boshqa shaharlarda universitetlari bilishim bo'yicha arzonroq. Nima uchun aynan London?
Endi boya aytib o'tganimdek, menda konkretni agar ular Yevropani oladigan bo'lsa, Yevropada menda Italiya varianti bor edi. Italiyada bilsangiz, grant asosida o'qisa bo'ladi, stipendiya olsa bo'ladi. Italiya varianti bor edi. И плюс Litva varianti bo'lgan menda, Vilnius, University of Vilnius bo'lgan. U ham reytingi zo'r, yaxshi universitet. Unda ham bitta o'rtoqlarim o'qishadi. Lekin uni tanlamaganman, chunki o'sha aytganimda 2 yil plus u borgan joyingizga o'sha davlat tilini o'rganishingiz kerak, palibomi, u narsasi bo'lmaydi. A London nima? London ingliz tilini vatani. Londonni ta'lim tizimi, ta'lim sistemasi dunyodan birinchi o'rinda turadi, brend hisoblanadi. O'shani hisobga olib, i plus London men uchun o'sha payt privlikatsiyani bo'lganda, hozir ham privlikatsiyani o'sha narsani hisobga olib kelganman.
O'qishingizga 2 hafta qolganida kelgansiz Londonga. 2 hafta nima qilgansiz Londonda?
Boshda zo'r qiziq priklicheniyalar bo'lgan, sargozashlar bo'lgan. O'sha aytganimdek, keyin ertasi kuni akam bilan telefonlashganman. Akam menga bilet jo'natganlarda Key Brightingga shu yerda yurasan, paka uy topguningcha men senga bir ikkita narsalarni o'rgataman deganlar. Londonda qanaqa, vabshe UKda qanaqa hayot, nima qilish kerak, birinchi o'rinda kelib studentlar o'shani o'rgataman deganlar. Borganman ularga. U yerda men 1 hafta yashaganman akam onlarda. Keyin o'sha 1 hafta davomida уже menga Londondan uy chiqqan. Men keyin 1 haftadan keyin Londonga qaytib ko'chib kelganman. Boshida o'sha Brightonda paytim ko'p narsani o'rganganman akamdan. I plus ko'p narsani o'rganganman, lekin qanaqa desam ozroq depressivni holatam bo'lgan, chunki men Londonga kelgandim. I plus ana shu ikkita faktor bo'lgan. Birinchisi uydan uzoqlik, boshda ko'nikish qiyin bo'ladi, chunki men uzoq vaqtga hali hech qayerga chiqmagandaman. Ikkinchisi Londonga kelib kvartira topish masalasi qiyin bo'lgan. O'shaning hisobiga men Londonga kelganim-ku, men Brighton kelganim yo'q, Londonga kelganman. Londonga qaytib ketishsa kuchliroq bo'lgan. Lekin keyin mana hammasi yaxshi bo'ldi, qaytib ketdik. Qaytib keldim. I boshda aytganimdek, o'sha o'rtog'im ham busy bo'lgan, har doim Londonda hayotni bilasiz. Bir oy 20 kun oldin hamma narsani planirovat qilish kerak. Kim bilan ko'rishmoqchi bo'lsangiz, hammani birda vaqt pul turadi.
Shunaqa.
O'shaning hisobiga o'rtog'im faqat ishda bo'lgan, men bir o'zim bo'lganman, akam Brightondalar, men bu yerda bir o'zimman. Bir o'zim faqat eksplor qilganman. Chiqaman, aylanganman, yurganman. Men piyoda yurish yaxshi ko'raman va o'zimga yangi marshrutlarni topishni yaxshi ko'raman. Londonni faqat hamma joydan aylanib chiqqanman.
Hozir o'zingiz aytdingiz, Londonda soatingiz pul turadi-da. Londonda yashash juda ham qimmat. Sizni kimdir finansiy poddержка qilib turganmi?
Menda uydagilarim yordam berishgan polnosti boshida.
Ha, boshida, ya'ni London.
Menga dadam pul berganlar, summasini aytsam bo'ladimi?
Aytavering.
Ha, menga dadam pul berganlar, kelishim oldi. $2000 berganlar. $2000 pul berganlar, o'sha $2000 bilan kelganman men UKga. Men chunki akamdan so'raganda qancha pul bilan kelay dedim. Akam aytdilar, ko'p pul bilan kelsang, o'rganib qolasan dedilar, tez ketib qoladi. Kam pul bilan kelsang, yetmay qolishi mumkin dedilar. Shuning uchun balansni aytaman. O'sha srednyi, o'rta, serizinani aytaman, o'shani olib kel deganlar. O'rganganman i $2000 bilan kelganman.
$2000 yaxshi kelibsizmi? $700 bilan kelganman.
Endi akam ham o'zining tajribasidan kelib chiqib holat aytgan, o'sha menga aytganda 5000 6000 bilan kelganman deganlarda, tez ketib qoldi deganlarda. И men 2000 bilan kelgan bo'lsam, shu uy olganman, uyda depozitini berganman. И уже yarimidan ko'pi yo'q. Yarimdan ko'pi yo'qmi? Qolgan yarimi shu уже boshda normal ishlatilgan, normal ketib qolgan boshda, chunki yangi hayot, yangi shahar, hali bilmaysiz, ko'p joyda xatolar qilasiz, masalan, oddiy tam transport karta yurishda, tam metroda yurishda, boshda qimmatroq joylarga kirib ovqatlanasiz, masalan, mana shunday narsalar bo'ladi-da. Lekin London zo'r tarbiyalab qo'yadi-da odamni, i vaqt qadrlash, pulni qadrlash zo'r o'rgatadi.
Demak, o'sha 2 haftaga mana shu $2000 pulingiz yetgan.
Da.
Xo'p, keyin nima qilgansiz?
Yo, 2 hafta yetgan emas, 2 haftadan ko'proq vaqtga yetgan. Ya'ni keyin men o'sha marketingda ishlaganman. Hozir ham ishlayman. O'sha ishlagan joyimda proyektlarimiz bo'lganman. Proyektlarimiz bo'lgan.
O'sha proyektlardan kelib turadigan joy
bo'lgan. Da. O'sha proyektlardan menga passiv income kelib turgan. Oyma-oy kamroq bo'lsin, kelib turgan, lekin menga yashashimga yetib turgan bu yerda. Boshida keyin men o'sha 2 hafta bo'shman. 2 hafta baribir aylanasiz, nima qilasiz, boshda ko'rasiz, hali ishga nima bor, boshqa narsaga nima bor deysiz-da. Lekin men eshitgan bir ikkita bolalar kelgan, ertasi kuni ishga chiqib ketgan bolalar bor-da bu yerda. Endi hamma sharoit har xil, bu narsada hech kimni hech qanaqa assistent qilib bo'lmaydi, gapir bo'lmaydi. Endi menga xudoga shukr yaxshi bo'lgan hammasi. I 2 hafta davomida aylanganimdan keyin o'qish boshlandi. O'qishga bordik, dokumentlarni oldik, BRP, student card, hamma narsani olganmiz. O'qish haftada 2 kun, seshanba, chorshanba kuni bo'lgan. O'qishga borib kelganman. Yo'q, fevral oyini ishonasizmi yo'qmi? Fevral oyini faqat rezume jo'natish bilan o'tkazib yuborganman. Qanaqa bo'lgan? O'qishdan tashqarida, o'qishdan tashqari masalan uchun 5 kun haftada bo'sh bo'lsam, men o'ylaganman, men o'zimni yo'nalishim bo'yicha ishga kiraman, tam ofisni ishga kiraman, unaqa deb o'ylaganman. Rezumeni ishonasizmi yo'qmi? Deb 500 ta joyga jo'natganman. 500 tadan ko'p. 500 plus joyga jo'natganman. Hammasidan atkaz bo'lgan, tam yaxshi javob berganlari bo'lgan. Masalan, agar deganda student bo'lmaganingda statusing full time bo'lganda biz seni olardik. Rezumeing yaxshi joylarda ishlagansan, experiencing zo'r deyishgan. No, part time-lik uchun olishmagan. Shuning uchun yangi keladigan studentlarga bu eslatma bo'lsin. Londonga kelganda biror bir hunar egasi bo'lish kerak, yoki bironta sohada experience bo'lish kerak. Va bunaqa kelib siz o'zingizni yo'nalishingizda ofisni ishga kiraman, kompaniya ishga kiraman, unaqa narsa bo'lmaydi. Chunki bular part-time statusi yoqtirmaydi baribir. Full-time bo'lsa gap yo'q, olishadi. Fevral oyida 5-tadan ko'p joyga rezyume hammasidan atkaz kelganmi? Keyin o'sha o'rtog'im bilan ko'rishdik, keyin ko'rishganimizdan keyin gaplashdik. Shu u ham menga bir savetlar berdi, maslahatlar berdi. Shundan keyin o'qish yaxshi ketyapti. Fevral, mart, aprel, roza, ramazon oyi bo'ldi. Ramazonni ham o'tkazdik, xudo xolis. Mana yaxshi o'tdi. I keyin may oyida qanaqa bo'ldi? May oyida yaxshi akam borlar, Zarshid aka ismlari. Shu bilan bitta maktabda o'qiganmiz. Mana 2 yosh kattalar. Kush kelganlar. Men o'kishini kelishini случайно ko'rib qolganman Instagramda. Kush kelganlardan keyin уже menga qanaqadir qiziqarliroq bo'lganda sherik bor, biz bu yoqqa borib, nima qilib ishlarni o'rganib. Keyin ishga kirishim ham случайно bo'lgan. Londondagi birinchi ishim haqida aytib bersam, Zarshid akamga ish topganmiz. Shu bitta ish topganlar agentstva, agentsiyaga borganmiz. Kushga aytgan, "Bo'ldi, ertaga mana shu joyga ishga borasan" degan. Menga o'zi zo'r joy ekan, 5 yulduzli zo'r butik atel ekan. Menimcha vakansiyalar bordir, bir qiziqib ko'r, bo'sh yuribsan baribir dedilar. Chunki 2 kun o'qish, 5 kun odam zerikib ketadi-da. Men baribir o'zingizni alohida ishlaringiz ham bo'lsa, udalyonkada zerikib ketasiz. Mayli deganman. Uydiklarim aytishgan, o'zingga qara, agar jilaning bo'lsa, ishlaringiz ishgan, bo'lmasa farqi yo'q deyishganda. Keyin qanaqa bo'lgan? Zarshid akam bir kelib uchrashgan deganlar mana shu gostinitsaga. U gostinitsa Green Parkda joylashgan, Flemings degan gostinitsa, 5 yulduzlik. O'sha yerga borganman, foyeda kutib turganman, HR chaqirib berildi deganman, bo'ldi. Foyeda kutib turganman. Menga aytishgan HR hozir Zoom callda ekan, yarim soatda bo'sh edi, kutib turasanmi yoki keyin kelasanmi? O'l kutib turaman deganman. Prezentabelni keyin borganman, chunki men ko'proq klassik kiyimda yurishni yaxshi ko'raman-da.
Sezilyapti-da.
Rahmat. Bo'y uzun, kostyumda, ofitsialni formada, klassik kostyumda chiqdi odam chiqqan. Bu bola kim? Nimaga qarab o'tiribdi? Mehmonmi bu bola degan, reseptsionga qarab. Keyin yo'q, bu bola ish bo'yicha kelgan ekan HR bilan uchrashuvga. Qani CV'sini olinglar, ko'ringlar, ishga qabul qilib nima qilinglar degan. O'sha paytda menga omad kulib boqqanda, u odam keyin bilsam, ishga kirgandan keyin bilsam, general manager ekan. O'sha mehmonxonani bosh menejeri. Bosh menejeri. Men keyin so'radim, nima gap shunaqa bo'lganda? Chunki dedi, yaxshi taassurot qoldirding degan menga. First impression bari boshqacha bo'ladi-yu. Встречает по-девшки deyishadi ruslarda. Yaxshi taassurot qoldirding, chiroyli kiyinib kelding, akkuratni o'tiribsan, hech kimga xalaqit bermasang, yaxshi taassurot qoldirding. O'sha uchun men so'radim, sarozu aytdim degan. Keyin anolini Zoom call'dan keyin HR manager chiqqan, HR manager bilan gaplashganmiz. CV'mni berganman. Bo'ldi degan, bizda hozir bitta FB assistant, food and beverage assistant position bo'sh degan, part-time'ga ofitsialni qila olaman degan. Bo'ldi, gap yo'q deganman.
Food and beverage assistant, endi bu как официант desek bo'ladimi?
Bu как breakfast waiter dek, chunki breakfast waiter dek, lekin food and beverage misol uchun men bu barda ham javob berasiz. Barda yetarli nima drinklar bormi, yetarli narsa bormi, qabul qila olasiz kelgan narsalarni, mana shunaqa ko'proq.
Tushunarli. Sir bo'lmasa agar soatiga necha bo'lgan o'sha payt?
U yerda sal balandroq bo'lgan, endi balandroq ham qanaqa bo'lgan? Misol uchun u 5 yulduzli otel, biz ishlagan joyimiz Ormer degan barda u restoran, Ormer bar restoran, Michelin yulduzi bor. Michelin yulduzini bilsangiz, agar restoran restoratorlarning ichida eng yuqori, mana kinochilar, aktyorlar Oscarda oladi-yu, restoratorlarning Oscari o'sha bo'ladi. Misol uchun restoranda maksimum 3 yulduz berilishi mumkin. Restoranga berilishi mumkin, chef powerga berilishi mumkin. Bu restoranni bitta Michelin yulduzi borligi uchun high service ko'rsatish kerak edi yurga. O'sha uchun bizaga 13 dan to'lashgan.
13 dan
to'lashgan. 13 funtdan 1 soatiga to'lashgan.
Yaxshi.
13 funtdan to'lashgan, menga ofitsialni kontrakt qilib berishgan, 1 yillik offer berishgan, kontrakt bo'lgan. Kontraktdan misol uchun 13 funtdan bo'ladi, 3 oydan keyin service charge qo'shiladi. Service charge'dan keyin o'sha 3 oy probation period bo'ladi, как stajirovka dey. Испытательный срок deyishadi. И o'shandan keyin sizga service charge bo'ladi. Undan tashqari transport kart qilib berishadi. Misol uchun siz mana London nechinchi zonasida tursangiz, mana 3-chi zonada uyingiz bo'lsa, 1-dan 3-gacha biz limitni travel kart qilib berishadi bir oylik.
Ajoyib.
O'shani siz misol uchun sotib olasiz-da, invoice'ni ularga berasiz, ular sizga pulini har oy tashab berishadi. Mana shunaqa benefitlari bor kompaniya bilan primo ishlasangiz. Ish qilib zo'r experience ofit bo'lgan. U yerda men 2 oy ishlaganman.
Qarang, Olim aka, O'zbekistonda 7 yil tajribam bo'lgan dedingiz, marketing sohasi bo'yicha juda ham katta loyihalarda qatnashgansiz va Londonga kelib, kak ofitsiant bo'lib endi ishlayapsiz.
Da.
Qanaqa his-tuyg'u o'tgan o'zingizda masalan? Bir pog'ona pastroqqa tushib qolgandek his qilganmisiz o'zingizni? Nimaga hozir bilishim bo'yicha ishlamaysiz u ishingizda? Nima uchun hozir ishlamayapsiz?
Endi mamnun narsada, misol uchun Londonga kelishdan oldin, barcha chetga chiqishdan oldin, timboli Londonga kelishdan oldin men bu narsani o'ylaganman, asosini vibr qilganman-da Londonni. Asosini vibr qilganmanki, hamma narsaga tayyor bo'lib kelganman. Bilganman, chunki Londonga boraman, hozir u yerdagi Samarqanddagi, Toshkentdagi jamiyatdagi o'rnim bo'lmaydi deb bilganman, chunki Samarqandda Xudoga shukr, mana 7 yildan beri ishlagan bo'lsak, shu marketing sohasida o'zimizga yarash tanish bilish bo'lgan, yo bu yerda tanishganmiz ani.
Juda ham nomi chiqqan Parviz Akiyev agentsiyasida ishlagansiz.
Parviz akam akamdek bo'lib qolganlar menga. Shu bilan shu 7 yildan beri birga biz ishlaymiz, hozir ham ishlab kelamiz. Xudo xolisa kelajakda yana katta loyihalarimiz bor, oldin turibdi, nasib bo'lsa. I qanaqa bo'lgan? London kelishim o'sha narsani men ko'nib kelganman-ku, tanlab kelganman. Hammasini noldan boshlayman deb kelganman. London sizga shunaqa saboqlar berib qo'yadi. Londonda misol uchun o'qishga keladiganlarga men eslatma qilib o'taman. Ondan sizga juda katta saboqlar beradi. London, misol uchun, men ko'rganman, o'zim lichna ko'rganman bu yerda Londonda kibrborlarni ham sindirib qo'yadigan darajada London bu. Juda ham kaprizni shaharda bu, kaprizni megapolis. Menga hech qanaqa nima bo'lmagan, men chunki mehnatdan qochmaganman. Men glavni hamma narsani try qilib ko'rishim kerak deb o'ylaganman. Flemingsdagi ishimga minnatdorman. 2 oy ishlagan bo'lsam, sivolish. Nima uchun? Birinchisi ko'p uxlashni yaxshi ko'raman. U yerda biz breakfastga ishlaganimiz uchun ana shu 2 oy davomida men soat 4 da 5 da turishni o'rganganman. Hozirgacha mana shu privilejga ham yo'qolmagan. Hozirgacha o'sha Flemingsdan keyin ana shunaqa bo'lib qolganman. Ertalab 5-6 da stabilni turaman. Oldin bo'lsa, misol uchun 8-9 shunaqa bo'lardi-da. Birinchisi shu, ikkinchisi high service qilganimiz uchun, high class service qilganimiz uchun men servis zo'r o'rganganman yurda. Servis zo'r o'rganganman. Misol uchun, kelajakda planlarim bor, mehmonxona ochish planim bor, O'zbekistonda restoran ochish planim bor. I restoran, mehmonxona ochaman degan odam o'zi agar shu servisda ishlab ko'rgan bo'lsa, unda ishi zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ichkarida hamma detallarni bilasiz. Mehmon kofidan norozi bo'lsa qanaqa muomala qilish kerak? Mehmonga ovqat yoqmasa qanaqa muomala qilish kerak? Mehmonga qanaqa kompliment berish kerak? Mehmonni qanaqa mehmonga qanaqa xizmat ko'rsatish kerak? Chunki u yerda aktyorlar kelardi, u yerda politiklar kelardi, u yerga futbolistlar kelardi.
Qanaqa mashhur odamlarni ko'rgansiz? Qaysi mashhur odamlarni?
Tom Hiddleston kelgan, Loki, Tom Hiddleston kelgan, keyin anaqa kelgan, Rod Stewart kelgan. Rod Stewart ham juda Britaniyada juda ham taniqli qo'shiqchi hisoblanadi. 75 dan 80 yoshda u hozir. Keyin yana kimni ko'rgan? Frank Lampardni ko'rganman.
Rasmga ham tushib olgansiz.
Da, Frank Lampardni rasmga tushganman. Frank Lampardni 2 marta ko'rganman. O'sha birinchisi Flemingsda ko'rganman, ikkinchisi o'sha yaqinda rasmga tushganimda o'sha boshqa joyda ko'rganman. Bitta eventda ko'rishib qolganmiz. Shu taraflama London sizni zo'r tarbiyalab qo'yadi. Shuning uchun men u narsadan qochmaganman. 2 oydan keyin qanaqa bo'lgan? 2 oydan keyin men shu siz bilan tanishdik, nimada Uzbek Culture Days'da Londonda o'sha bir tonnali osh qilinganda orada ish qilib yordamimiz tegdi, ozmi ko'pmi. Keyin o'sha payti mana O'zbekiston Club loyihasiga nimadan o'tganimni aytishdi menga. Atbordan o'tganini aytishdi, to'shda men tanlab olishdi.
O'sha intervyuga o'zingiz apply qilganmisiz?
Menga jo'natishgan, bir 4 ta 5 tanishlarim menga UK'daligimni bilib menga jo'natgan. Ular nimada ijtimoiy tarmoqlarda e'lon berishgan, через influencerlar orqali biz UK'ga boramiz, UK'da yangi loyiha boshlamoqchimiz, bizga studentlar kerak deb e'lon berishgan. Men apply qilganman, yozib yuborganman. Yozib yuborgandan keyin menga 35 ta savol berishgan. 35 ta savol jo'natishgan, shu savollar hammasiga javob berish kerak. 5 savolga hammasiga javob berganman. Menga keyin aytishdi, deta 300 ta odam apply qilgan. 300 ta odamdan 8 kishini tanlab olishgan. I menga o'sha Uzbek Culture Days o'sha festival kuni menga aytishdi, to'shto Rustam aka Meliyev rejissyor aytdilar, sen tanlab olinding, syomkani qilamiz yaqinda deyishdi. Bo'ldi aka dedim, rahmat dedim. Shundan keyin ishdan ketishim qanaqa bo'lgan? Men O'zbekiston ketmoqchiman deganman ishxonaga, shunga holiday kerak menga deganman, otpus kerak deganda. Yo, iyul oyida otpus bera olmaymiz deyishgan. Menda o'sha biletlarim olingan bo'lgan.
Yuloy busy payt bo'ladi.
Da, yuloy tur sezonda busy payt bo'ladi. Otobus bera olmaymiz deyshgan. Keyin a mayli bo'lmasa men ketmoqchiman agar nima qilmasanglar degan. Yo'q, gap yo'q deyshgan. Shu o'shandan keyin ketganman.
Keyin ishdan ketgansiz.
Da.
Hozir yoshingiz nechida?
Hozir 26 daman.
26 dasiz va Angliyaga 2 yil oldin ko'chib kelgansiz.
Da.
Xo'p, 24 yil O'zbekistonda yashagansiz va 2 yil Angliyada yashadingiz. O'zbekiston bilan Angliyani nima farqi bor? Masalan, hozir IT's customer service boshqacha, odamlar bir-biri bilan muloqot qilishi boshqacha.
Da.
O'shani plus va minus taraflarini aytsangiz.
O'zbekiston bilan Angliyani agar sравнить qiladigan bo'lsak, birinchi katta farq odamlarning siz bilan ishi yo'q. Xohlagan kiyimingizni kiyib chiqing ko'chaga, xohlaganingizni qiling. Hammaning o'zining hayoti bor, hammaning o'zining problemasi bor. Bu megapolis-ku. Megapolis odamlarni shu darajada gruzit qilib qo'yadi. O'zingizda problemangiz ko'p bo'lsa, o'zingizda fikrlaringiz ko'p bo'lsa, sizda boshqa bilan ishingiz bo'lmay qoladi, vaqtingiz bo'lmay qoladi u narsaga. Ey, menga kerak emas, nimaga deysiz-da? Keyin men yana sezganman, britishlarni juda ham qanaqa desam, drujelyubni ko'rinadi boshida, lekin baribir migrantlardan distansiya saqlab turadi. Siz bilan small talk qilishi mumkin, 5-10 minut gaplashib, qalaysan, yaxshimisan, ishlaring yaxshimi, yo bu yoqdan so'rashi mumkin, ob-havoni so'rashi mumkin, yoki qanaqa situatsiyani so'rashi mumkin, yoki futbol jamoangizni so'rashi mumkin bo'ldi. Undan keyin tema yopiladi, baribir siz bilan distansiya saqlaydi. Endi Londonda situatsiya sal boshqacharoq. Londonda chunki multicultural shahar bo'lgani uchun juda ham migrantlar ko'p, o'shaning hisobiga har xil millatlar ko'p. Umumiy oladigan bo'lsak, UK bilan O'zbekistonning farqi shunda, mana high service da ham, masalan uchun baribir qanaqadir momentlarda O'zbekistonni odamlarini mana bu sog'inasiz, masalan uchun baribir musofirchilikda bilinadi-da, ko'chada o'zbek ko'rib qolsa birdan biladi. Mana shunaqa odat bor-ku.
Xursand bo'lib, ko'zlari chaqnab.
Shunaqa bo'lib keladi. Mana shunaqa odat bor, bilmayman, bu hammada bordir, men hamma O'zbekiston, o'zimiz o'zbeklarda bordir. Lekin misol uchun men ko'chada o'zbek ko'rib qolsam, men o'zbekligini men u bilan tanish bo'lmasam bilaman. Mana shu bola tochna o'zbek deyim, bilaman-da mana shu
misol uchun Sentraliy Aziyada.
Da, da. Lekin ko'proq shu o'zbeklarni farq qila olaman-da, shu narsa bor.
Birdan bilinadi.
Da, birdan bilinadi.
Mana Londonga ko'chib kelganingizga 2 yil bo'ldi.
Da.
Va mana shu 2 yil ichida o'zingizda qanaqa pozitivni o'zgarishlar sezdingiz?
Ko'p narsani o'rgandim Londonda.
Masalan,
ko'p saboqlar oldim, ko'p narsani o'rgandim. Har xil holatlar ham bo'ldi. Biroq yana aytib beraman. Mart oyida men telefonni o'g'irlab ketishgan.
Juda ham ko'p bo'ladi.
Londonda da, Londonda shu crime tomonlama, bu mayda crime bo'lgani uchun buni politsiya uchun vaqt sarflab ham o'tirmaydi. Men yangi telefon olganman. O'sha Vodafone kompaniyadan bor telefon olganman. Ertasi kuni o'qishdan qaytayapman. Uyim tomonidagi metro ostanovkasidan uygacha 10 minut peshqom yo'llamanda. Highway bo'ladi-yu, trassa. Highwayni yonidan peshqom ketishim kerak. O'sha yerda velodorojka bor. I peshqodni dorojka bor, trotuar bor. Trotuardan peshqom yurib ketyapman. Ey, motobaykda ikkita bola kelgan, ikkita afroamerikanlik bola kelgan. Yosh bola. Ikkalasi ham maskada. Telefonim qo'limda o'ynab ketayotgan bo'lganman. Qo'limdan shu sug'urib olib ketishgan. Olib ketishgan motobaykda men o'zi yugursam yeta olmayman ularga. Ya'ni yangi telefon. Keyin qanaqa bo'lgan? Keyin uyimgacha yaqin 5 minutmi qolgan uyimgacha-da o'zi. Sumkamda noutbukim bor. Telefon iPhone bo'lgan, noutbukim ham MacBook bo'lgan, i bu Apple da ekosistemasida-da. I o'sha uyimni oldiga borib shu narsaga xayolim kelgan, noutbukimdan kirganman, lokatordan blok qilganman telefonimni. Gap pozitsiyasini ko'rsatdi, blok qilsam, i ko'rganman. Gap pozitsiya yurgan, keyin qotib qolgan bir joyda. Keyin o'zi bo'ldi. O'shandan keyin u gap pozitsiya o'zgarmadi. Polisga telefon qildim, polis yozib oldi. Menga crime report number berdi. Bo'ldi, sizga ishonch, mana case ochildi, ko'rib chiqib aytamiz deyshdi. Ertasi kuni borganman, sug'urta bo'lgan telefonimda. Mana shu narsa zo'r, shuning uchun bu narsa eslatma bo'lsin yangi keladigan odamlarga. Nima sotib olsanglar ham sug'urta bilan olsanglar zo'r bo'ladi. Chunki bu yerda veliklarni ko'p o'g'irlashadi, bayklarni ko'p o'g'irlashadi, telefon, mashinalarni ham dash o'g'irlashadi. O'sha uchun sug'urta bilan olsanglar sug'urta sizlarga to'liq qoplab beradi. Men o'shanda sug'urtani qanaqa ishlashini bilganman. Shuning uchun O'zbekistonda ko'p sug'urta qildiramiz mashinalarni. Nomiga misol uchun yoshlikda maktabdan o'rgatishganda bizga har yili sug'urtadagi pul yig'ishadi, esda bo'lsa, inson sug'urtasi, salomatlik sug'urtasi shunaqa narsalar bo'lardi. Ertasi kuni sug'urta kompaniyasi telefon qilganman. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Bo'ldi deyishgan, polisdan o'sha case nomerini olib kelib bizga deyishgan. Keyin polis bergan nomerda И мен кейин полисга борганман. Қоғозчани бизга ўша расми керак бўлади дешганман. Полисга борганман. Crime report number олмоқчиман, телефонни ўғирлаб кетишди, шу телефонни топ бера оласизми деб айтганман. Полис ўрнидан тариш турмаганимда менга айтган, "Иншуранс борми?" деган. Иншуранс ўша суғуртада. Суғуртанг борми деган. Мен айтганман, "Бор" деганман. Бўлди, мана санга қоғозчасига ёзиб берамиз, кейсинг номерини, бориб суғуртадан янгисини ол, у телефонингни унут деган менга. Менга очиқ-ойдин шунақа айтишган. O'shanda men nima qilganman? Ubizitsiya qilganman shu narsaga. Keyin borib dokumentni qog'ozda oldim-u, insurancega aytdim. Insurance bir haftadan keyin menga telefon jo'natdi. O'sha bir hafta davomida rasledovaniya qiladi ular, so'raydi. Nima voqea bo'ldi? Hamma kerakli so'ragan narsasini bera olsangiz, sizga yangi telefon jo'natishadi.
Yangi telefon olganmiz-ki?
Da, yangi telefon menga jo'natishgan.
Qanaqa telefon bo'ldi?
iPhone 14 Pro Max bo'lgan.
Yangi chiqqani.
Da. Lekin o'sha narsa ham menda ozroq depressivni holat bo'lgan. Uydiklarimga aytmaganman. Aytmaganman. Lekin tasavvur qiling, u telefonning ichida bank visa kartalarim bo'lgan. Pullarim yangi kelgan va pullarim anaqada bo'lgan, visa kartamda bo'lgan. I visa kartam O'zbekiston nomeriga ulangan bo'ladi. O'zbekiston sim kartam roaming bo'lgani uchun u telefonning ichida bo'lgan. Men aytmaganman. Uydiklarga telefon qilganman deb, prosta oyimga iltimos qilganman. Shu ofisdan borib mani sim kartani rasmlan qilib bering deganman. Men bir kishini aytaman, olib ketar sim kartani menga Londonga olib ketadi. Nimaga yo'qotib qo'ydingmi deyishgan menga. Yo'q deganman, aytmaganman. Keyin ofisga borgan paytlar mendan so'rashgan shunaqa vaziyat. Men kim o'sha yerda ochiq o'yin aytganman, da telefonni o'g'irlab ketishdi. Shunaqa shu uchun sim kartam kerak. Hamma chunki tasavvur qiling, Telegramga ham daje kira olmaganda men svezga chiqish uchun. Hech narsa bo'lmagan.
Qarang, mana shu o'g'rilarda bu ishni постоянно qilib yuradigan odamlar bo'ladi va ular уже biladida qanday parol blokirovkadan ochishni va kartalarim bo'lgan deyapsiz. O'sha kartalaringizdan pul yechib olishganmi yoki yechib olishmaganmi?
O'sha paytda o'zida o'sha o'g'irlab ketilgandan keyin 1 soat ichida hamma kartalarimni blok qilganman. Hamma messenjerlarimni chiqarib yuborganman, o'sha telefondan telefonni opshi blok qilganman. Opshi blok qilganda iPhone'da bilasiz, blokirovka zo'r ishlaydi. Umumiy blok qilganingizdan keyin lokatordan iPhone'da hech narsa qilib bo'lmaydi. iPhone g'ishga aylanadi, tosh bo'lib qoladi.
Tim bo'li Vodafone'dan olgan bo'lsangiz, Vodafone'chilarga telefon qilsangiz, ular polnisi blok qiladi.
Da, da. Shunaqa bo'lgan. Hozir o'sha depressivni holat bo'lgan. Bir oy, 2 oylar, chunki telefonni ichida 2021-yil, 22-yil hisobidagi rasm videolarim bo'lgan. O'sha xotiralar uchib ketgan, tasavvur qiling. U narsalarni misol uchun saqlanib qolganlari mana o'sha Instagramda borlari bo'ldi, boshqa narsalar hammasi uchib ketgan. Ungacha bo'lganlarini men vastanovich qila olganman, 2021 gacha, 2021-22 ni topa olmaganman, hech qayerdan uchib ketgan telefonni ichiga. Shu alam qilgan. Alam qilgandan keyin men shunaqa odamdaman, misol uchun bitta tema menga kasatsa qiladimi? Men o'sha temani keyin ko'proq chuqur o'rganishni yaxshi ko'raman. Shu narsani men keyin chuqur o'rganishga kirib ketganman. Ana shu temani shunaqa darajada chuqur o'rganganman, so'rab surishganman, bir-ikkita bolalarni apros qilganman, mesni bolalar bilan gaplashganman shu tema bo'yicha qanaqa xarid ular. Keyin internet titkilaganman, nima bo'ladi? Bu yerda keyin bir-ikkita telefon ustalarini topganman, borganman. Apple ga borganman, maslahat olganman. Shu qanaqa qilib bo'lsa telefonni topish nimasida men titkilab chuqur o'rganganman. Nimaga olib keladi bu narsa? Endi qanaqa nima oqibati? Keyin sezganman men o'zimni fikrlarim. Bu narsani asosan 18 yoshga to'lmagan bolalar qiladi. 18 yoshga to'lmagan bolalar qiladi. Sababi nimada? 18 yoshga to'lmagan bolaga jinoiy javobgarlik qilish mumkin emas bu yerda.
Tortish mumkin emas.
Jinoiy javobgarlikka tortish mumkin emas. Ularning ota-onasini boradi, ota-onasi oldiga borib maksimum shtraf soladi. Bo'ldi shu. Boshqa hech narsa qila olmaydi.
Lekin bu aytganingizdek, politsiya daje ularni qidirib ham o'tirmas ekanda. Eng qizig'i, chunki shunaqa holat men shaxsan o'zimda bo'ldi. Sizda endi kunduzi bo'lgan ekan, o'sha o'qishdan qaytayapman.
Yo'q, menda kechqurun bo'lgan.
Ha, kechqurun bo'lgan.
O'qishdan qaytayotgan paytim soat 7 lar atrofida bo'lgan.
7
da, endi martda hisoblasa, 7 martda 7 da qorong'i bo'ladi-da.
Qarang, sizda 7 da bo'lgan ekan. Menda ertalab soat 6 da telefonimni o'g'irlab ketishdi. Kimni xayoliga keladi ertalab soat 6 da? Tasavvur qilyapsizmi? Shuna karuchi stationdan chiqdim. Endi videoga olib ketyapman, balkim o'shaning uchun ham o'g'irlattirib qo'ydimmi deb o'yladim, chunki videoga olib ketyapdim, bilsangiz, sentrda o'sha именно o'sha mana bu Tottenham Court Road taraflarida odamlar palatka qo'yib uxlaydi o'sha yerda.
Da, da.
Shuna videoga olib ketyapdim, типа мана Лондонда биринчи зонада қандай текинга яшаса бўлади деб. Уларни устидан кулмоқчи эмасдим. Шунчаки ҳозир сифатида бир олиб чиқмоқчи эдим. Ўша пайти блогим бўларди, блогим юритардим. Ва видеога олиб кетяётдим. Эрталаб соат 6-да биттаси e-bike'да келиб, шуни қолимдан телефоним суғуриб кетди-да, ўғрилиб кетди. Вау, дедим. Эрталаб соат 6-да ҳеч ким хаёлига келмайди.
Хаёлига келмайди, тўғри.
Кейин сразу мен ҳам ўша Vodafone'дан олдим. Vodafone'ga telefon qildim, polnisyu blok qilishdi.
Da.
Mana o'sha voqeaga ham bir gazeta 3-4 yil bo'ldi. Endi o'shandan keyin telefonim quchoqlab qattiq
ushlab yuradigan. O'shandan keyin odamda paranoya bo'lib qoladi. Misol uchun cho'ntagingizda bo'lsa ham tekshirib turasiz har 5 minut telefoningizdami, ili bekordan bekorga qo'lingizga olmaysiz telefoningizni ko'chada yursangiz misol uchun shunaqa bo'ladi. Men ko'p eshitganman. Mana shu centrlarda telefonlarni ko'p o'g'irlashadi deb eshitganman. Men o'zimni tanishlarimni ham Emin Totten Court Road'da o'g'irlab ketgan 2-3 ta odam telefonini. Lekin lichni ko'rmaganda man keyin уже именно shu narsa men bilan sodir bo'lgandan keyin уже men Instagramda videolarini chiqishni boshladim
mana shu narsa. Rosa ko'p Instagramda.
Rosa ko'p chiqadi, shunaqa alam qiladi o'sha payti. Keyin bilganman, shu o'zim tahlillarimdan kelib chiqib qoldi bilganman, polisga farqi yo'q. Hamma narsa insurance sug'urta qilingani uchun u narsa mayda jinoyatchilik, mayda bezorlik bo'lgani uchun ular bu narsani o'rganib ham o'tirmaydi.
Aralashmaydi.
Aralashmaydi ham daj. Anki o'zi shu narsaga ubizitsa qiyanda, shuning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak. Mana shu narsa yomon Londonda, kan shu crime ko'pligi, masalan uchun mana London bilsangiz, o'sha zonalarga bo'linadi-ku. 6 ta zonaga bo'linsa, mana hamma zonada apasini rayonlari bor-da. Daj birda ham bor-da. U farqi yo'q, nechida 5 ta yashaysizmi yoki 2 ta yashaysizmi, 1 ta yashaysiz, farqi yo'q. Hamma zona o'z apasini rayonlari bor. O'sha zonalarda masalan uchun bir ikkita bolalarga pichoq ham o'qtalishgan momentlari bo'lganda menga aytib berishgan. Mana bu misol uchun Brixton tomonlarga yoki East London, East Ham tomonlarda kechqurunlari ko'p yurmaslik kerak. Ko'chada yoki ehtiyot bo'lgan ma'qulda. Misol uchun mesni bolalar pichoq ham o'qtalib telefonni yoki hamma narsani olib ketib qolishi mumkin.
Yosh bolalar machetalar bilan yuradi. Uzun katta pichoqlar. Xo'p, olim aka, telefoningizni o'g'irlab ketishdi. Bir qanaqadir depressiya holatiga tushib qoldingiz. O'sha holatga tushganlarga nima maslahat bergan bo'lasiz?
Ko'proq tajribasi bor bolalardan so'rab surishtirgan ma'qul, bu yerda nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Agar o'sha xona holatga o'sha tushgan bo'lsa, ko'p o'ylamaslik kerak, narsalarga bog'lanib qolmaslik kerak. Men o'sha narsani o'zimda obizitsiya qilib aytaman. Menga telefonni jalkamas edi u paytda, bilasizmi? Telefonga menga qiziq yo'q edi, chunki menga o'sha Vodafone olgan paytda insurance olsang, mana shunaqa momentlar bo'lsa, menga unaqa moment bo'lmaydi-yu dedim-u, keyin ha mayli deb olib qo'ygandim.
Olib qo'ygan.
Oyiga 15 pound turadi-yu o'sha full cover. Olib qo'ygandim. Keyin o'zimda obitsa qilgandan keyin bilganman.
Yaxshi ham olgan ekanman.
Da, bilganman, yaxshi ham olgan ekanman deb. Keyin shu uverim bo'lganda, men telefon o'g'irlab ketishgandan keyin ham insurance bor-ku, xato birganman. Lekin menda u yerga men telefon muhim bo'lmagan, hech narsalar muhim bo'lgan. Shundan keyin bilganman, to'shtu momentni yashash kerak. Xotiralarni ko'proq qilish kerak-da, narsalarga bog'lanib qolmaslik kerak. U narsa hammamizdan ham sodir bo'lishi mumkin-da, misol uchun. Depressiv holatga tushgan bo'lsa, uje o'zini nimadir bilan mashg'ul qilish kerak. Londonda o'zingizni mashg'ul qilmasangiz, har xil aktivitetlar ko'p-da. O'zingiz nima bilan? Menda qanaqa moment bo'lgan? Menda o'sha depressiyadan nima olib chiqqan? Podryad yaxshi faktorlar bo'lib qolgan. O'sha Zarshid aka ham kelganlari menga sherik paydo bo'lgan Londonda birga yurishga, aylanishga. Undan keyin o'sha Uzbek Culture Days'da ko'rgandik. Misol uchun siz bilan birga o'sha yerda edik. Katta masshtabdagi festival bo'ldi-da. Men kutmagandim, katta masshtabdagi festival Londonni markazida hamma o'zbeklar bir joyga yig'ilib, bu har kimga emas-da bu, misol uchun. Nimaga boshqa davlatlarniki bo'lmaydi? Aynan O'zbekistonniki bo'ldi. Ana shu zo'r bo'lgan, menga pozitiv nima bergan, nastroy bergan. Undan keyin O'zbekiston klubga qabul qilinganim. Bu ham menga yaxshi xabar bo'lgan, yaxshi ta'sir qilgan. И uchinchisi o'sha O'zbekistonga borib kelishim. O'zbekistonga borib kelish qarori aynan shu depressiv holatdan chiqish uchun qilingandi men uchun. Shu borib uydagilarimni sog'ingandim. Borib ko'rib aylanib kelaman deb.
Endi ozgina O'zbekistondagi faoliyatingiz haqida gaplashsak, meni e'tiborimni tortgan ijtimoiy tarmoqlaringizda Tadbirkor jurnalini qo'ygansiz. O'sha Tadbirkor jurnali haqida gaplashsak, u qanaqa jurnal va Tadbirkor jurnali ustida prezidentimiz Shavkat Miromonovichning suratlari turibdi. Jurnal haqida aytib bersangiz. Kimniki u, nima u?
U jurnal qanaqa bo'lgan? 2022-yil 2021 yil adashmasam agar faol tadbirkor ko'krak nishoni ta'sis etilgan. Mana shu yil davomida faol bo'lgan tadbirkorlarga beriladi. 100 ta tadbirkorga beriladi. Avgust oyida. I o'sha 2021 yil ta'sis etilgan o'sha tadbirkor bilan faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan birga farmoyish chiqqan. Farmoyishda yozilgan 20 avgust tadbirkorlar kuni etib belgilansin deb. I har yili prezident tadbirkorlar bilan uchrashadi 20 avgust kuni. И шунақа ананага уже айланып болды. 20 август күні тадбиркорлар күнінде уже 100 тадбиркорға фаол тадбиркор көкірек нишаны беріледі. И уже фармойиштан алоқада пункти бор. Мана шу тадбиркор фаол тадбиркор көкірек нишаны алған адамларны алоқада битта китобы чиқарилсин деп.
Президент томонидан.
Президент томонидан. Бу нарсага масъул қилиб Савдо-санот палатасини жавобгар қилиб қўйилган. И кейин biza уже 2022-da Toshkentga o'tgandik. Samarqandda ham ofisimiz bor edi, lekin 2022-da Toshkentda ham ofis ochdik. Toshkentda misol uchun Samarqandda PY agency bo'lsa, Toshkentda birga marketing agency qilib ochildi. I o'sha birga marketing agency'da biz Savdo-sanoat palatasini ishlashni boshlagandik. Tender bo'lgan. Tenderda keyin topshirishgan bizaga. Mana shu jurnalni boshidan yasab chiqib, polnishni qilib berishdi.
Va u protsessda sizning vazifangiz qanaqa bo'lgan?
У процесста ман полностью ўша тадбиркорлар билан ишлаганман. Тадбиркорлар 100 тадбиркорни бир жойга йиғиб интервью олиш ўзи бўлмайди. Ишлаганмиз. Катта команда бизга сўроқлар, яхши сўроқлар, қанақа десам, жуда ҳам кам сўроқ қўйилган. Ман январда 2023 январда келган бўлсам, 2022 декабр ойи тўлиқ ана шу проект устида ишлаганмиз. Кечалари ухламасдан ишлаганмиз, чунки президент фармойиши бўйича ja katta mas'uliyatli proyektda bu narsa.
Shunaqa.
Bizaga mana shu turk topshirishlaring kerak deb konkretni aytishgan. Tadbirkorlarni yig'ganmiz. Katta komanda bo'lgan, fotograf bo'lgan, alohida muxbirlar bo'lgan, intervyu oladigan, alohida videograf bo'lgan, video oladigan tadbirkorlarni. I hammasini mana o'sha komandada mas'ul odam bo'lganman, o'sha tizim ishlash uchun.
Siz ularni boshqargansiz. Da. Как project manager desek bo'ladimi?
Project manager desam bo'ladi da.
Bilishim bo'yicha tadbirkor jurnali juda ham kam miqdorda chiqqan. Dimitrievni nima uchun?
Bu narsa o'zi asosan tadbirkorlar uchun chiqarilgan va o'sha davlat tashkilotlariga berilish uchun chiqarilgan. Boshida biz 1000 dona chiqarganmiz.
1000 dona.
Da, ekskluzivni variant hisoblanadi. Mana shu jurnalni chiqarganmiz, keyin prezentatsiya bo'lgan, prezentatsiyaga men qatnasha olmaganman, chunki Londonda bo'lganman o'zi. Bora olmadim ham, chunki o'qishim endi boshlangan payt edi. Bittasini sizga kakras olib kelgandim.
Sizga
anda o'zi bor, shuning uchun
kattakon rahmat
sizga Gashtag podkastiga.
Tadbirkor jurnali spetsialni Olim akadan kattakon rahmat. Obязательно o'qib ko'rib, o'z feedbacklarimni aytaman.
Birikta tadbirkorlar aytishadi buni O'zbek Forbes deyishadi.
O'zbek Forbes.
Da, chunki o'sha ichida top 100 ta tadbirkorning intervyusi bor.
Bu Forbesdan ilhomlanganmisizlar?
Endi ilhomlanish ham bo'lmagan, chunki bizlar bu sferada anchadan beri ishlaymiz-da, yo'q, jurnallar qilamiz, chunki Zeregistan degan izdaniyamiz ham bor. Unda birinchi PY Mag degan jurnal chiqarganmiz Samarqandda. Samarqandda birinchi glansiv jurnal bo'lgan. Endi undan keyin uni rebranding qilib Zeregistan qilib o'zgartirdik. Karantin payti bo'lgan uchun ko'proq onlaynga o'tdik. Onlayn SME bo'lgan. Onlayn SME bo'lgan. O'shandan keyin yana ikkita shu jurnallarda konsultatsiya qilganmiz. Maslahat berganmiz. O'sha uchun opt yaxshi bo'lgani uchun taklif berishdi. Misol uchun kitob qilishga tadbirkorlar haqida. Biz aytdik. Zo'r o'rvinda glansiv jurnal qilamiz dedik. Predlojeniye berdik. Ularga ma'qul bo'ldi, i mana rezultatini o'zingiz ko'rib turibsiz.
Ajoyib, bu jurnalni Shavkat Miromonovich o'zlari ko'rganmilar?
Da, da. O'zlarini farmoyishlari bo'yicha bo'lgani uchun o'zlariga ham o'qib berganmiz.
Bu qarg'a hissiyot bo'lgan, masalan, siz qilgan ish, o'sha prezident qo'liga borgan, prezident ko'rgan.
Endi bu narsani hech narsa bilan aytib bo'lmaydi. Misol uchun mana jurnalni oxirida ochib ko'rsangiz, kimlar ishlagani ism familiyalargacha yozilganda, kimlar qaysi lavozim, qaysi qismida ishlagan jurnalda. Jamoani mehnati, jamoam mana o'sha mehnat tiqildi, mana endi mevasini yedi. Misol uchun hammamiz gordis hissiganmiz. Hammamiz juda ham bir ilhomlanib ketganmiz, chunki bu o'rvinda. Siz qilgan narsangizni, misol uchun ichna davlat rahbari ko'rsa,
tushunarli. Bir qanaqadir baribir ichingizdan boshqacha bir xursand bo'lasiz.
Da, albatta da. Chunki men o'zimga yana ham bu dushiga maqsad qilib qo'yganman. Planlarim haqida ko'p gapirishni yoqtirmayman. Chunki ko'p gapirsangiz, keyin u amalga oshmay qolishi mumkin-da. Shunaqa narsa bor. Men ishonaman shu narsaga. Lekin men o'zimga biriktim. Bilajish maqsadlar qo'yganman. Masalan, uchun xudo xolasa bitta loyiha ustida ishlayapmiz. O'sha loyiha bo'yicha men niyat qilganman davlat rahbari bilan ko'rishdi, davlat rahbariga shu loyihani taqdim qilishdi.
Bilishim bo'yicha siz qanaqadir startap ustida ham ishlayapsiz?
Da,
o'sha shaxsiy startapingiz, o'sha haqida aytdim.
Hozir aytib o'tdim, shu loyihani davlat rahbariga taqdim qilish niyatimiz bor deb. Bitaman emas u loyihada, lekin g'oya meniki bo'lgani uchun men komandani yig'dim. O'zimga kerakli poddershkalarni oldim, shu loyihani boshladik.
Qanaqa loyiha? Og'izgina bir qanaqadir.
Bu loyiha meditsina sohasida bo'ladi.
Meditsina sohasi.
Men o'zim startaplar bilan startaplarning ichida yuraman. Marketingdan tashqari, misol uchun, birinchi bakalavr deman, programmirovaniya yo'nalishida o'qiganman, TATUda. IT yo'nalishida ichida yuraman. Ozroq ma'lumot berib o'taman, ko'p ayta olmayman, chunki hozircha ko'p detallarini oshkor qila olmaymiz. Yaqinda lekin MVP'miz chiqadi. MVP chiqsa, uje yoz oylarida mo'ljallayapmiz. MVP chiqsa, uje zakritiy beta testirovaniya qilamiz. O'shanda men o'zimiz bilgan odamlarga, mana sizga, mana o'zimiz bilgan okruženiyamizdagi odamlarga men vazmojnost beraman, o'sha narsani test qilib ko'rishdi produktni. Produkt O'zbekiston uchun bo'ladi, meditsina sohasida odamlarni, insonlarni hayotini yaxshilash uchun, millatni yana ham sog'lom qilish uchun i meditsina borasidagi tibbiy savodxonlikni oshirish va odamlarning hayotini osonroq qilish meditsina sohasida.
Ajoyib, ajoyib, kutib qolamiz o'g'lim aka.
Rahmat.
Endi Londondagi hozirgi faoliyatingiz haqida gapirsak, masalan, birinchi kelganingizda o'sha ofitsiant bo'lib ishlagansiz.
Da.
Keyin bilishim bo'yicha konserjda ishlagansiz. Hozir nima ish qilyapsiz?
Konserjda ham ishlaganman, keyin gostinitsada, to'g'ri yo'lizdagi gostinitsada. Ko'p bolalar mana ondan kelgan bolalar nima ish qiladi? Ondan kelgan bolalar shu veterlik qiladi, konserjda ishlaydi. Ili shu el qatori dastaxga chiqib keladi. Ko'proq menga shu servis sohasi yoqib qolgan. O'sha Flemings ishlaganimdan keyin servis sohasi yoqib qolgan. Otel industriya menga avvaldan yoqgan. Otel industriya bo'yotgandek bu dishi rejalar bor, Toshkentda mehmonxona va restoran ochish. O'zbekistonga borib kelganman, O'zbekistonda 25 kun bo'lganman, havo almashtirib dam olib kelganman, zo'r bo'lgan, O'zbekistondagi o'sha 1 oy zo'r o'tgan. Yangi kuchlar bilan qaytib kelganman Londonga, yangi idealar bilan, ana endi zo'r bo'ladi hammasi deb. Chunki uje o'qishni ham darslarni kam qolgan payt edi bu payt. Sentyabrda atelga joylashganman, to'r yulduzli mehmonxonaga joylashganman. Keyin o'sha mehmonxonada yangi yilgacha ishladim. Orada yanvar, fevral dam oldim, mart oyi ham to'liq ishladim, bo'ldi. I hozir chiqdim mehmonxonadan. Gostinitsa ishi zo'r, konsertlik zo'r ish, servis ko'rsatasiz, mehmonlar bilan ishlaysiz, i praktikangizni oshirasiz. Masalan, shun tilni ana yaxshi bilsangiz, bu siz uchun qo'shimcha praktikada zo'rda, chunki tilni bilganga yarasha o'sha resurslarni ishlatish kerak, gaplashish kerak ko'proq. Ko'proq gaplashsangiz, o'shanda siz ko'proq narsani o'rganasiz. I zo'r praktis beradi, zo'r foyda beradi. Hozir chiqqanim sababi, hozir mana shu startap ustida aktivni ish olib borayotganimiz uchun уже vaqt bo'lmayapti. Uchun hozir ikkita o'sha loyihalarga vaqtimni bo'lganman.
Ajoyib startap deyapsiz, lekin daromad qayerdan topyapsiz hozir? Masalan, startapingiz birishim bo'yicha hali daromad keltirmaydi. Ilaji sponsorlaring bormi? Yana o'sha gap, Londonda yashash qimmat.
Da. ishlagan paytimizda bir ikkita passive income qilib keladigan joylarni qo'yganmiz. O'sha uchun yomon emas, ish qilib bo'lib turibdi.
Ya'ni o'sha passive income-laringiz hozir sizni boqib turibdi.
Da. Endi bu narsa постоянный bo'lmaydi, chunki baribir planlar bor, baribir qanaqadir hozir startapda MVP'sini chiqargandan keyin pitch qilishimiz kerak biz. Уже investorlarni topib qo'yganmiz. pitch qilganimizdan keyin уже assistib полный shu loyihaga vavlechonni bo'laman, уже dalishkin bu как full time ish bo'ladi.
Juda ham zo'r, olim aka. Kattakon rahmat, ancha qizg'in suhbat bo'lyapti. Bizda eski mavsumda, birinchi mavsumda bir ikkita ananalar bor edi. Muxlislar sezgan bo'lsa, o'sha ananalarning bir ikkitasini biz olib tashadik, lekin bir ikkitalari qoldi. Va o'sha ananalardan bittasi bu kitob tavsiyasi. Ya'ni o'zingiz kitob ko'p kitob o'qiysizmi?
Da. Endi ko'p emas, no qiziqaman, kitob o'qib turaman.
Ajoyib. Vot sizga ta'sir qilgan kitoblardan, vot o'zingiz yoqtirgan kitoblardan bittasini tavsiya bersangiz.
Men bitta ayta olmayman. Davayt 3 ta aytaman.
3 ta.
Ha. 3 ta kitob aytaman. 3 ta kitob aytaman. Vobshe kitob o'qishni boshlashim yoshligimdan filologlar oilasida katta bo'lganman. Filolog deganimda bu bobom bilan buvim. Bobom bilan buvim shu filologlar bo'lgan. Uyimizda kutubxonamiz bo'lgan. Ularning o'zlarining kutubxonalari bo'lgan. Kitoblar ko'p bo'lgan. Yoshligimda men o'sha shu badiiy kitoblarni o'qib o'rganganman o'zbekchada badiiy kitoblarni. O'sha yoshlikdan qolgan birinchi taassurot o'sha birinchi kitobim tavsiya qilgan kitobim bu Sariq dinni minib Xudoyber To'xtaboyev. Bu narsa menga bu kitob juda ham katta ta'sir o'tkazgan. Zo'r kitob bilaman. Zo'r kitob bo'lgani uchun ham yaqinda eshitgan bo'lsangiz, juda ko'p tillarga tarjima qilindi ham. Juda ko'p tillarga tarjima qilindi. Birinchisi shu kitob. Ikkinchisi self development kitoblarini juda ham yaxshi ko'raman. O'zini rivojlantirish, psixologiya, biznes, motivatsiya, mana shunaqa self-made odamlarni avtobiografiyalari, mana shunaqa kitoblarni juda ham yaxshi ko'rganim uchun. Ikkinchisi davayti bo'la qolsin Phil Knight, Prodavets obuvi. Shu kitobni juda ham yaxshi ko'raman.
Nike brendining asoschisi.
Da, Nike brendining asoschisini hayoti va Nike ni qanaqa qilib nima qilgani haqida kitob. Bu kitobni men deta bir 5 yil oldin o'qiganman. 5 yil oldin o'qiganman. Top 3 talikda 2-chi o'rinda turadi. 3-chi kitobim ham katta ta'sir o'tkazgan menga. Uni men litsey paytlari o'qiganman, lekin har 2-3 yilda o'qib turaman. Bu Napoleon Hill ning Dumay Bogatey kitobi. Da, shu kitobni men Gashtag podkastiga Yaxshilik podkastiga sovg'a sifatida.
Ajoyib.
Eng yaxshi ko'rgan kitoblardan biri bo'lgani uchun.
Olim aka, agar xo'p desangiz, muxlislarimizdan so'raymiz, kommentariyaga sizga savol qoldirishsin yoki eng qiziq kommentariya egasiga mana shu kitobni sovg'a qilamiz. Do'stlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar savol yoki eng qiziq kommentariyani Olim aka G'ulomov o'zlari tanlab va mana shu kitobni biz sizga yuboramiz. Olmaga kitob tavsiyalari uchun kattakon rahmat va ananalarimizga qaytadigan bo'lsak, bizda erkin mikrofon ananasi bor. Mana mikrofon, mana bu kamera sizniki. Bemalol xohlaganingizcha, xohlagan gapingizni gapirsangiz bo'ladi. Men sizga xalaqit bermayman.
Nima mavzuda masalan?
Masalan, kimdirlar rahmat aytadi, kimdirlar komandasiga, jamoaga rahmat aytadi, kimdirlar ota-onasiga rahmat aytadi. Shunaqa. Erkin mikrofon. Xohlagan gapingizni gapirsangiz bo'ladi. Masalan, shu anchadan beri aytaman degan gaplarim bor, o'shalarni aytib olaman degan bir ichingizda bo'yagi bo'lsa, aytsangiz bo'ladi.
Tushundim. Bunaqa gaplar ko'p, baribir. Endi birinchi o'rinda men osmondan kuzatib turgan bu jonimga, ona jonimga rahmat aytmoqchiman. Men o'zimni juda ham zo'r narsalarga erishdim deb ayta olmayman, lekin sravnit qiladigan bo'lsak, o'zimga yarasha yoshimga nisbatan yaxshi yutuqlarim bor deb hisoblayman. To'liq mening fikrim, bu boshqalarning ham fikri shunaqa, mana atrofimdagi odamlarning fikri shunaqa. Kushiga rahmat aytmoqchiman. Shu darajagacha kelishimga kush eng katta sabablardan bittasi, chunki kushning tarbiyalarini olganman. Kushini o'zlari meni katta qilganlar. Shundan keyin ota-onamga rahmat aytmoqchiman. Har doim meni poddersha qilib keladilar, har doim qo'llab-quvvatlaydilar. Amakilarimga, ikkita amakim borlar. Amakilarim ham hayotimda juda katta rol o'ynaganlar. Yoshligimdan shu inson sifatida yetilishimga. Keyin qayerdadir nimandir o'rgatgan ustozlarimga. Ustozlarimga. Menga misol uchun ozroq narsani o'rgatgan bo'lsa, men ustoz sifatida bilaman. Shu narsa to'g'ri-da. Sizga ozroq narsani o'rgatdimi, u odam sizga уже ustoz bo'ladi. I atrofimdagi shu odamlarga rahmat atrofimda bo'lganlar uchun, chunki men atrofimdagi okruženiyani juda ham yaxshi deb hisoblayman. Okruženiya ham sizga katta ta'sir o'tkazadi. Chunki okruženiyingizda yaxshi rivojlanishni istaydigan odamlar bo'lsa, Xudoga shukr hammasi yaxshi, shu narsalarni aytib o'tmoqchiman. Maqsadlar katta. Maqsadlar juda ham katta, chunki men o'zi yoshligimdan shunaqa odamman, ambitsiozniman, chunki realistik maqsadlar qo'yaman. Xudoga shukr shu paytgacha shu misol uchun 90%ga erishib kelyapmiz. Erishib keldim. Yana bundan keyin maqsadlar katta.
Kattakon rahmat Olim aka.
Sizga rahmat.
Bir ajoyib suhbat bo'ldi va bizda oxirgi anana. Sizdan oldingi kelgan mehmon sizga savol qoldirgan.
Da.
Va savol shundan iborat. Sizning eng katta qo'rquvingiz va u qo'rquvni qanday yengsa bo'ladi?
Mandan oldin kelgan inson biladimi ki menda kim qaysi inson kelishini? Хорошо. Eng katta qo'rquv. Yaxshi savol, zo'r savol. eng katta qo'rquv mani fikrimcha bu hayotni mazmunini yo'qotib qo'ydim degan hissiyot paydo bo'lishi eng katta qo'rquv. Bu narsa ro'y bermasligi kerak sog'lom odamda. Misol uchun depressiv holatlar bo'lib turadi. Depressiya bu depressiyani ham har xili bor-da. Misol uchun stress holati bor, stressdan keyin depressiya holati bor. Depressiyadan keyingi urven uje bu o'sha hayotda uje o'zimni yo'qotib qo'ydim. Hayotni mazmunini yo'qotib qo'ydim, nima qilishni bilmayapman. Mana shuni hissiyot paydo bo'lishi shu qo'rquv hisoblanadi.
Qo'rquvni qanday yengsa bo'ladi?
Birinchi o'rinda Xudoga yuzlanish kerak. Kimligimizni unutmasligimiz kerak. Hayotda yaxshi amallar qilib, ota-onamizni sevib, hurmat qilib, yaxshi hayot kechirib, yaxshi inson bo'lish kerak.
Olim aka, kattakon rahmat. Juda ham maroqli suhbat bo'ldi. Hali bermoqchi bo'lgan savollarim juda ham ko'p, lekin afsuski vaqtimiz chegaralangan. Rozi bo'lganingiz uchun yana bir marta rahmat sizga.
Murod, sizga ham katta rahmat. Otabekga katta rahmat. Hurmat qilib podkastga chaqirganlaring uchun men juda ham xursand bo'ldim. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Men maza qildim. Gashtak podkastiga men omad tilayman. Gashtak podkastini dalish ko'rib boramiz, podtershka qilamiz, nima yordam kerak bo'lsa, mana tayyormiz. Gashtak podkastini ishlariga omad tilayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilayman. Rahmat kattakon.
Kattakon rahmat. Aziz obunachilar, podkastimizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va videoga like bosishni unutmang. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha, xayr. Bo'ldi.
Rahmat.
Bo'yinglar uchun kattakon rahmat.
Bir yarim soat bo'ldi-a? Ha, bir soat.
Bir soat bo'ldi.